ociluvia luvia chakui avali la kwala eswalali liasuku. Yesu wayula Satana kwenje eye cha unene wokuli yakala Satana kwenda luya kiwaye. Pwai echi etutu tena lika ukuchilinga nda twalyangili la uyaki ndechi chikasi lokulinga eswalali lisangiwa wociluvia luvia. Eye walyangili yila uyaki. Chatete, etutuwa samela okupopia ochili olonja vyosi loku kwa maondaka ya suku okuti oyo ochili. Tuwasesamela okuiwala ndechi uvya ukasi letu okukosi tuenda. Tuwasesamela okusolava kwetu kwenda okulinga echi chasungulu kakovasu wa suku. Ovinavi watu sima levitu popia kwenda evitu linga vitu teiwila ndechi ochiteiwilo chovonete chitu teiwila kovilinga lokolondaka mimi. Etutu asesamela okuliangili ila okulombolila vakwetu ondaka iwayombembwa u Yesu Kristu. Chikasi ndokukapa olo hakuvyuswa lali. Chitu kwatisa okutala mango la tutu wa Satana kwenda chiteiwila ovolu wetu kokusielenela volonjila vya hemivi. Tuasesamela okukolela okuti Yesu Kristu wafila okutuyovola kunene wa Satana lo uwekandu. Echi ocho ochiteiwilo chetu ku Satana. Satana oyongola okutuyonjela kekandu. Echi eya yongola okutunyola. Ondaka ya suku itulongisa okuti Yesu wapopeliwa kepiso liekandu. Ava vatava vatunda volofa vailukila komwenyo kopwi. Ukuliso wacho u uteiwila ukwetavo wosi kovisimilo vya tatahai ndechi ongalau iteiwila utwewe swalali. Ondaka ya suku oyosi pata ya suku Espiritu Sandu. Ondaka ya suku ochili ukwetavo wosi osesamela okutalavaya londaka ya suku okunyola ovohembi ya Satana. Kovina vyosi evi etutetwa likutilila kusuku loku yevelela akumbululo aye kwenda okukwama oviyandeleko vyayi. Noke etutu kwata onepa keyulo lya suku ku Satana loke kandu kwenda kolofa oloneke kavipwi. Noke tukakala la suku oloneke kavipwi ndangoche chitufa. Eyi ondaka iwa okuti omunu lomunu wasasamela okuiyeva.